Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çegerim. Meksikada bolan güýçli ýer titremede 210 dan gowrak adamyň wepat bolandygyny häkimetler aýdýarlar. 19-njy sentýabrda bolan 7.1 magnitudaly ýer ýranmasynyň pidalarynyň aglabasynyň Mehiko şäherinde we paýtagtyň günorta hem gündogr tarapda bolandygy habar berilýär. Ýer titreme 20 million ýylatly Mehiko şäherinde binalaryň bir näçesini ýumurdy we 1985-nji ýylyň weýrançylykly ýer ýranmasynyň 32-nji ýyl döwümünde panika döretdi. 2 million golay adam elektrik köpçünçülüğünden ve telefon ara gatnaşığından ketildi. Prezident Enrique Peña Nieto yumrulan mektepte 20 çağanın ve 2 ulu adamın ölü tapılanlığını yine 30 çağanın ve ululardan 8 adamın yitirim bulunduğunu etdi. Bundan 17. sentyabrda Meksikanın kenarında olan 8.10.1 magnitudalı yer titreme zararlı 98 adam vefat oldu. 1985 yılda Mexico şehirinde olan yer titremede 10.000 adam vefat oldu. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson 19-njy sentýabrda Fox News agentligine beren interwýusunda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň 2015-nji ýylda Iran bilen baglaşylan ýadro ulaşygyny goldamak üçin oňa üýtgetmeleri girizmegi zerurlygyny aýtdy. Tillerson öz administrasiýasynyň ulaşygynyň soňa baradaky şertleri bilen baglylykda haýratyn aladalanma bildirýänligini, Iranyň urany baglaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek öňünde şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025-nji ýylda möhletiniň dolýanlygyny bellädi. Tillerson ulaşygynyň bu bölegini iň uly kemçilik diýip atlandyrdy. Bir gün mundan öň prezident Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda Tehranyň rejimini gyrgynçylykly diýip atlandyryp tanqid edipdi we biz ulaşygy berjä edip bilmez egerde ol ýadro ýarag programmasyny döretmek üçin mümkinçiligiň üstüni ýaşyrmagy üpçini diýen bolsa diýdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyndaky birinji çykyşynda öz ýurduna we Merkezi Aziýa regionyna awadançylygy hem adam hukuklaryny getirmek meselesine hökümetiň ünsüni gönükdirmegi wada berdi. Mirziyoyewiň 19-njy sentýabrda eden çykyşynda aýtmagyna görä, Özbekistanyň milli pulunyň erkin dolanşygyna ýol açmak, biznes salgytlaryny azaltmak, biznes üçin kreditleri artdyrmak we erkin ykdysady zonasyny döretmek ýaly şu aýda girilen çäreleriň ýurdun raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýar. Mirziyoyew öz hökümetiniň paraýatçylykly we ykdysady taýdan ösen Merkezi Aziýany döretmek we onuň durnukluluk, dowamly ösüş hem hoşniýetli goňşuçylyk zonasy bolmagy urunda işlejekdigini aýtdy. 13 ýylyň dowamında Özbekistanyň premier-ministri bolan Şavkat Mirziyoyew 2016-njy ýylda ýurdun awtokrat prezidenti Islam Kerimowiň ýogulmagynyň ideýany döwlet başyna geçipdi. Türkmenistanyň we Ortadoň resmiýleri iki ýurdun arasynda ýokary derejelerdäki gepleşiklere taýýarlyklaryň gidişini ara alyp maslahat etdiler. 19-njy sentýabrda Ortad tarapynyň inisiatiwasynyň esasynda Ortad Federasiýasynyň döwlet sekretary daşary işler ministriniň orunbasary Grigori Krasiniň we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi diýilip Ortadoň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Beýanatda söhbetdeşligiň dowamında Rus türkmen gatnaşyklarynyň ösüş meselelerine we ýokary derejelerdäki iki taraplyň duşuklaryň taýýarlyklarynyň gidişine degilenligi aýdyldy. Ortadoň resmiýleri prezident Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyk görilýänligini iýun aýynyň aýagyndan bäri bir näçe gezek habar berdi. Emma bu saparyň wagty henize çenli mälim edilmedi. Kırgızstanyň prokurorlary köpçülüň üns merkezine düşen sowt diňlenşiginde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýan öňki baş prokurora 8 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini soradylar. 20-nji sentýabrda Bişkekde geçirilen sowt diňlenşiginde prokurorlar häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjy Aida Salyanowa babatynda tutsaglyk jazasyny soradylar. Salyanowa 2010-njy ýylda baş prokuror bolan döwründe öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen bagly aklawçynyň iş ruhsatyny bir kanun uzaltmakta günäleniýär. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Salyanowa siýasy matlaply diýip atlandyran sowt diňlenşiginde özüniň bir günädigini subut edenligini habar berdi. Atamekan opozisiýon partiýasynyň agzasy Salyanowa garşy sowt diýişi partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany mart aýynda gozgulypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.